Þú manst eftir hvernig hagaði til að hvernig var þegar fyrstu skilvöndunar kom hingað.
Já, ég man það að pappi minn var einn af þeim sem átti fyrstu skilvöndunar með tveimur öðrum, séra Mattíasi og Helga Ólafssyni á Borgum.
Já.
Og hún var sett í skólahúsið yfir sumarið, því þá var hún bara fært frá og...
Skilir.
Já, meiri mjólk þá heldur.
Var þá skilin sauðamjólkin í...
Þá var hún skilin,
í skilvöndunni.
Já. Það var mikið smjör úr henni, eða mikið rjómi sem gerst á henni.
Og þarna hefur fyrsta skilvöndan verið.
Já, þarna var fyrsta skilvöndan.
Já, það er nefnilega.
Og sett hann að borð í hornið á skólastofinni.
Já,